คือช่วงนี้นะคะถ้าบ้านไหนมีลูกเล็กๆเนี่ยน่าจะเคยเจอโมเมนต์นี้กันเราบอกลูกดีๆว่าอีก5นาทีต้องเก็บของเล่นแล้วนะลูกพอครบ5นาทีปุ๊บโอ้โหกลายเป็นสงครามย่อมๆเลยค่ะลูกกรี๊ดเราก็เริ่มเสียงดังบรรยากาศนี่มาคุ้มเลยมันก็เลยทำให้กลับมาคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเราสื่อสารผิดตรงไหนหรือว่ามันมีอะไรลึกกว่านั้นซึ่งมันก็พาไปเจอคำคำหนึ่งที่ได้ยินบ่อยมากช่วงนี้เลยค่ะคือคำว่า EF หรือ Executive Functions วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าไอ้เจ้า EF เนี่ยมันใช่กุญแจที่ไขปัญหาเหล่านี้หรือเปล่า
โอ้โหเปิดมาด้วยสถานการณ์คลาสสิกเลยนะครับเนี่ยผมว่าบ้านไหนไม่มีเรื่องนี้สิแปลกแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยครับเพราะมันชี้ไปที่หัวใจของเรื่อง EF เลยคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องความดื้อหรือไม่ดื้อเสียทีเดียวนะครับแต่มันคือเรื่องของทักษะสมองที่ยังพัฒนาไม่เต็มทีซึ่ง EF นี่แหละครับคือภาพสะท้อนการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการเลี้ยงลูกครั้งใหญ่เลยจากเดิมที่เราจะโฟกัสกันแต่เรื่อง IQ ใครฉลาดกว่าใครตอนนี้เรามองไปที่สิ่งที่มันจับต้องชีวิตจริงได้มากกว่านั่นก็คือทักษะการบริหารจัดการชีวิตนี่แหละครับ
ทักษะการบริหารจัดการชีวิตฟังดูยิ่งใหญ่จังเลยค่ะในแหล่งข้อมูลเขาเปรียบเทียบว่า EF เหมือนเป็น CEO ของสมองที่คอยสั่งการอยู่เบื้องหลังพอจะอธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่า CEO ในหัวของเรานี่มันทำงานยังไง
เป็นคำเปรียบเทียบที่ผมชอบมากเลยนะเพราะมันเห็นภาพชัดเจนมากลองนึกถึง CEO ในบริษัทจริงๆสิครับเขาทำอะไรบ้างเขาวางแผนกำหนดเป้าหมายจัดลำดับความสำคัญอะไรก่อนหลังแล้วก็คอยดูให้ทุกอย่างมันเดินไปตามแผนใช่ไหมครับEF ก็ทำหน้าที่แบบนั้นเป๊ะๆเลยแค่ย้ายจากห้องประชุมบอร์ดบริหารมาอยู่ในหัวของเราแทนมันคือกระบวนการที่คอยควบคุมความคิดอารมณ์แล้วก็การกระทำของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กๆอย่างเก็บของเล่นให้เสร็จก่อนไปกินข้าวไปจนถึงเป้าหมายใหญ่ในชีวิตเลย
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าที่ลูกยังเก็บของเล่นไม่ได้ทันทีเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาต่อต้านแต่เหมือนกับว่า CEO ในหัวเขายังเป็นเด็กฝึกงานอยู่ยังจัดลำดับความสำคัญไม่เก่งว่าต้องหยุดความสนุกตรงหน้าเพื่อไปทำตามเป้าหมายแบบนี้หรือเปล่าคะ
ถูกต้องเป๊ะเลยครับ CEO มือใหม่ยังต้องการการฝึกฝนครับ และนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากนะครับในยุคที่ข้อมูลความรู้มันท่วมท้นไปหมดแค่เปิดมือถือก็เจอแล้วความสามารถในการจำข้อมูลเยอะๆอาจจะไม่ใช่แต้มต่อเหมือนสมัยก่อนแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือความสามารถในการจัดการข้อมูลเหล่านั้นต่างหากจะเลือกเชื่ออะไรจะเอาไปใช้อย่างไรจะยับยั้งใจจากสิ่งล่อตาล่อใจยังไงทั้งหมดนี้คือหน้าที่ของ EF ล้วนๆเลยก็เลยไม่แปลกใจเลยเนาะว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไปโรงเรียนไหนๆเขาก็พูดถึงแต่เรื่อง EF กัน
จริงด้วยค่ะพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยว่ามันเป็นชุดทักษะจริงๆซึ่งในแหล่งข้อมูลเขาแยกหัวใจของ EF ออกมาเป็น3ทักษะหลักเรามาเจาะกันทีละตัวดีกว่าค่ะตัวแรกที่เขาพูดถึงคือ working memory หรือความจำที่นำมาใช้งานแค่ชื่อก็รู้สึกว่ามันน่าจะไม่ใช่การท่องจำเฉยๆแล้วล่ะค่ะ
ไม่ใช่เลยครับ working memory ไม่ใช่โกดังเก็บของเก่าแต่มันเหมือนกระดานทดในสมองมากกว่าคือเป็นพื้นที่ที่เราดึงข้อมูลเก่าๆที่เคยจำได้ออกมาแล้วเอามาขีดเขียนๆคำนวณประมวลผลร่วมกับข้อมูลใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าให้ได้อย่างตอนเราทำกับข้าวตามสูตรใน YouTube เราต้องจำได้ว่าเมื่อกี้เขาใส่ซีอิ๊วไปกี่ช้อนอันนี้คือดึงข้อมูลเก่าแล้วก็ต้องฟังไปด้วยว่าขั้นตอนต่อไปคืออะไรอันนี้รับข้อมูลใหม่แล้วก็ต้องลงมือทำตามไปด้วยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนกระดานทดที่เรียกว่า working memory นี่แหละครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานของการทำตามคำสั่งซับซ้อนการวางแผนหรือการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆทุกอย่างเลยครับ
โอเคกระดานทดในสมองนี่สำคัญมากแต่ดิฉันว่ามันคงไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่มีสมาธิจดจ่อใช่ไหมคะคือถ้ามีสิ่งเร้าเข้ามาปุ๊บแล้วเราห้ามใจตัวเองไม่ได้กระดานทดนั่นก็คงเละเทะไปหมดซึ่งนี่ก็น่าจะเกี่ยวกับทักษะที่2ที่เขาพูดถึง inhibitory control หรือการยังคิดไตร่ตรองใช่ไหมคะ
มาถูกทางเลยครับ2 อย่างนี้ทำงานคู่กันตลอดinhibitory control หรือการยับยั้งชั่งใจเนี่ยคือเบรกของสมองเลยครับมันคือความสามารถในการควบคุมความอยากของตัวเองหยุดคิดก่อนที่จะทำอะไรลงไปไม่ใช่ทุกอย่างที่อยากทำแล้วจะต้องทำได้ทันทีมันคือการรู้จักอดทนรอคอย ในเด็กเล็กๆก็คือการรอคิวเล่นชิงช้าได้ไม่ใช่เห็นเพื่อนเล่นอยู่แล้วจะวิ่งไปผลักเขาออกหรือไม่กรีนหลั่นห้างทันทีที่ไม่ได้ของเล่นที่ชี
้ฟังดูดีมากเลยค่ะแต่ในทางปฏิบัติมันยากมากเลยนะสำหรับพ่อแม่ที่เหนื่อยๆบางทีการให้ลูกดูมือถือเพื่อให้เราได้พักหายใจสัก5นาทีมันก็เหมือนเป็นสิ่งจำเป็นการฝึกเรื่องนี้มันมีจุดที่มากเกินไปจนกลายเป็นการเข้มงวดกับเด็กเกินไปไหมคะ
เป็นคำถามที่ดีมากครับแน่นอนว่าทุกอย่างต้องมีความสมดุลเราไม่ได้จะเลี้ยงลูกให้เป็นเหมือนหุ่นยนต์ที่สะกดอารมณ์ได้ตลอดเวลาแต่หัวใจของมันคือการสอนให้เขารู้จักเครื่องมือในการจัดการตัวเองพอโตขึ้นทักษะนี้จะกลายเป็นรากฐานของวินัยในตนเองเลยนะการตั้งใจฟังครูในห้องได้โดยไม่หันไปคุยกับเพื่อนการทำงานให้เสร็จตามเดดไลน์หรือในยุคนี้ที่สำคัญสุดๆคือการต้านทานสิ่งยั่วยุในมือถือไม่ให้ไถจ่อไปเรื่อยๆจนไม่ได้ทำอะไรเลยเด็กที่มีเบรกในสมองที่ดีก็จะมีแนวโน้มที่จะควบคุมชีวิตตัวเองในอนาคตได้ดีกว่าครับ
เรื่องการยับยั้งชั่งใจนี่สำคัญจริงๆแต่ก็นึกถึงเด็กอีกแบบนะคะคือเด็กที่ทำตามกฎเป๊ะเลยมีวินัยมากแต่พอเจออะไรไม่คาดฝันก็ไปไม่เป็นเลยเหมือนกับว่ายืดหยุ่นไม่เป็นเลยแบบนี้ก็คงไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมคะ
ถูกต้องเลยครับนั่นนำเราไปสู่ทักษะหลักตัวสุดท้ายพอดีเลยครับคือ cognitive flexibility หรือการยืดหยุ่นทางความคิดถ้า inhibitory control คือ break cognitive flexibility ก็คือพวงมาลัยครับมันคือความสามารถในการเปลี่ยนมุมมองสลับวิธีคิดหรือหาทางออกใหม่ๆเมื่อเจอทางตันไม่ใช่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆที่เคยทำแล้วได้ผลอย่างเดียวพูดถึงเรื่องนี้แล้วนึกถึงเรื่องขำๆเลยครับวันก่อนผมพยายามเปิดขวดโหลที่มันแน่นมากออกแรงบิดเท่าไหร่ก็ไม่ออกจนลูกชาย5ขวบเดินมาแล้วบอกว่าลองเอาหนังยางรัดฝาดูก่อนสิมันเป็นวิธีที่ผมไม่เคยนึกถึงเลยนั่นแหละครับคือสมองที่ยังไม่ยึดติดกับวิธีที่ถูกต้องเพียงวิธีเดียว
ลูกชายฉลาดกว่าแล้วนะคะแต่มันเห็นภาพชัดเลยเด็กที่มีทักษะนี้ดีเวลาต่อเลโก้แล้วมันพังเขาก็อาจจะหงุดหงิดแหละแต่สุดท้ายก็จะลองหาวิธีต่อแบบใหม่แทนที่จะร้องไห้แล้วเลิกเล่นไปเลยในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนเร็วขนาดนี้การมีพวงมาลัยที่ดีนี่น่าจะสำคัญมากๆเลยนะคะ
สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยครับเพราะมันคือหัวใจของนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และการปรับตัวคือคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่คือคนที่ล้มแล้วสามารถปรับเปลี่ยนแผนหามุมมองใหม่ๆเพื่อไปต่อได้ต่างหากครับ
พอฟังครบทั้ง3ทักษะแล้วทั้งกระดานทดเบรกแล้วก็พวงมาลัยมันทำให้ดิฉันกลับไปคิดถึงประเด็นที่น่าทึ่งมากๆที่ระบุไว้ในแหล่งข้อมูลเลยค่ะเขาบอกว่ามีงานวิจัยที่ยืนยันชัดเจนว่าเด็กที่มีทักษะ EFD มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตสูงกว่าเด็กที่มี IQ สูงเพียงอย่างเดียวตอนแรกที่อ่านก็ทึ่งปนสงสัยนะเพราะเราถูกปลูกฝังมาตลอดว่า IQ คือทุกอย่างแต่ทำไมทักษะเบื้องหลังอย่าง EF ถึงส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวได้มากกว่าล่ะคะ
นี่คือคำถามล้านดอลลาร์เลยครับถ้าจะตอบแบบรวบรัดที่สุดก็คือ IQ อาจจะช่วยให้เราทำข้อสอบในกระดาษได้ดีแต่ EF ช่วยให้เราผ่านข้อสอบของชีวิตจริงครับซึ่งมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะที่น่าสนใจคือมีงานวิจัยระดับตำนานชิ้นหนึ่งที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินคือ Marshmallow Test หรือการทดลอง Marshmallow
Marshmallow 1ชิ้นตอนนี้เลยหรือจะรออีก15นาทีเพื่อจะได้2ชิ้นใช่ไหมคะเคยดูในคลิปไวรัลสนุกดีค่ะ
ใช่เลยครับแต่นัยยะของมันลึกซึ้งกว่าความน่ารักของเด็กๆเยอะมากตอนแรกคนเข้าใจว่ามันทดสอบความอดทนแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันวัดโดยตรงเลยก็คือ Inhibitory Controlหรือทักษะการยับยั้งชั่งใจซึ่งเป็นแกนหนึ่งของ EF และผลลัพธ์มันน่าทึ่งมากครับนักวิจัยเขาติดตามเด็กกลุ่มนี้ไปจนโตเป็นผู้ใหญ่และพบว่าเด็กที่สามารถรอ15นาทีเพื่อมาร์ชเมลโล่ชิงที่2ได้มีแนวโน้มที่จะได้คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีกว่ามีหน้าที่การงานและรายได้ที่สูงกว่าและแม้กระทั่งมีสุขภาพที่ดีกว่าด้วยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ทนรอไม่ไหวทั้งหมดนี้มีนัยยะสำคัญทางสถิติมากกว่าค่า IQ ในวัยเด็กของพวกเขาเสียอีก
โหนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องอดเปรี้ยวไว้กินหวานแล้วสิคะแต่มันคือพิมพ์เขียวของความสำเร็จในชีวิตเลยเหรอเนี่ย
ประมาณนั้นเลยครับมันแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการควบคุมแรงกระตุ้นของตัวเองเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าในระยะยาวคือตัวชี้วัดที่ส่งพลังมากเด็กที่ IQ สูงแต่อาจจะขาด EF เขาอาจจะรู้ทุกอย่างในตำราแต่เมื่อเจอเพื่อนชวนเล่นเกมเขากลับหยุดตัวเองไม่ได้จนเสียการเรียนเด็กที่ฉลาดแต่ขาดความยืดหยุ่นพอเจอปัญหาที่แก้ด้วยวิธีเดิมไม่ได้ก็อาจจะท้อแท้ไปเลย
แต่เด็กที่มี EFD เขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดในห้องแต่เขารู้จักบริหารจัดการตัวเองได้เขารู้จักยับยั้งชั่งใจและที่สำคัญที่สุดเขามีความสามารถในการล้มแล้วลุกเร็วหรือที่เราเรียกว่า resilience ซึ่งมันคือผลรวมของทักษะ EF ทั้งหมดนี่แหละครับ
ชัดเจนมากเลยค่ะเหมือนกับว่า IQ เป็นเหมือนแรงม้าของรถแต่ EF คือคนขับที่รู้ว่าตอนไหนต้องเหยียบเบรกตอนไหนต้องหักพวงมาลัยตอนไหนต้องเร่งเครื่องเพื่อให้รถไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยเครื่องแรงแค่ไหนถ้าคนขับไม่ดีก็อาจจะพาไปลงข้างทางได้ง่าย
ๆเป๊ะมากครับเป็นการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลย
โอเคค่ะพอเราเข้าใจถึงความสำคัญของ EF กันขนาดนี้แล้วคำถามที่ดิฉันและผู้ฟังทุกคนน่าจะอยากรู้ที่สุดก็คือแล้วเราจะสร้างทักษะเหล่านี้ให้ลูกได้ยังไงต้องส่งไปเข้าคอร์สแพงๆหรือเปล่าซึ่งข่าวดีก็คือในแหล่งข้อมูลบอกว่าเราเริ่มต้นได้ง่ายๆที่บ้านเลยขอยกมาคุยสัก3วิธีนะคะวิธีแรกที่เขาแนะนำคือการเล่นอย่างอิสระค่ะ
การเล่นอย่างอิสระนี่แหละครับคือห้องทดลอง EF ชั้นดีที่สุดและฟรีด้วยเพราะเวลาที่เด็กๆได้เล่นโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยกำกับทุกฝีก้าวว่าต้องเล่นแบบนั้นแบบนี้เขาจะต้องใช้ EF ครบทุกด้านเลยนะครับเขาต้องวางแผนว่าจะสร้างอะไรอันนี้ working memory ต้องต่อรองกับเพื่อนแบ่งของเล่นกันหรือรอคิวอันนี้ inhibitory control และเมื่อการเล่นไม่เป็นไปตามที่คิดเช่นประสาทซอยพังเขาก็ต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปรับเปลี่ยนการเล่นนี่ก็ cognitive flexibility การปล่อยให้เขามีเวลาว่างๆที่ไม่ได้ถูกจัดตารางไว้แน่นเอียดคือการลงทุนเพื่อพัฒนา EF ที่คุ้มค่าที่สุดเลยครับ
ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าการปล่อยให้ลูกเบื่อบ้างเนี่ยจะมีประโยชน์ซ่อนอยู่ลึกขนาดนี้วิธีที่2ที่น่าสนใจก็คือการฝึกผ่านกิจวัตรประจำวันค่ะเช่นการเก็บของเล่นหรือการช่วยงานบ้านง่าย
ๆใช่เลยครับกิจวัตรประจำวันคือเครื่องมือชั้นยอดในการฝึก CEO ตัวน้อยการมอบหมายงานง่ายๆที่เหมาะกับวัยเช่นก่อนกินข้าวต้องเก็บของเล่นทุกชิ้นลงกล่องให้เรียบร้อยนะมันไม่ใช่แค่การสอนเรื่องความสะอาดนะแต่มันกำลังฝึกให้เด็กใช้ working memory ในการจำลำดับขั้นตอนหยิบของเล่นไปที่กล่องใส่ลงไปปิดฝาและฝึก inhibitory control ที่จะต้องทำให้เสร็จก่อนที่จะได้ไปทำสิ่งที่อยากทำมากกว่าการทำซ้ำๆทุกวันมันจะช่วยสร้างโครงสร้างในสมองให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆครับ
วิธีสุดท้ายที่ทำได้ง่ายและน่าจะสนุกด้วยกันได้ก็คือการอ่านนิทานแต่เขาเน้นว่าไม่ใช่แค่อ่านให้ฟังเฉย
ๆถูกต้องครับไฮไลท์มันอยู่ที่การชวนคุยครับการตั้งคำถามปลายเปิดระหว่างอ่านหรือหลังอ่านจบเช่นถ้าหนูเป็นลูกหมูตัวที่3หนูจะสร้างบ้านด้วยอะไรเพราะอะไรหรือทำไมหมาป่าถึงทำแบบนั้นนะแล้วถ้าเขาเลือกที่จะเคาะประตูดีๆผลจะเป็นยังไงคำถามแบบนี้มันกระตุ้นให้เด็กต้องใช้ EF เยอะมากเขาต้องดึงข้อมูลจากเรื่องที่ฟังใช้ working memory ลองคิดในมุมของคนอื่นใช้ cognitive flexibility แล้วก็คาดการผลลัพธ์ของการกระทำที่ต่างกันไปซึ่งมันเป็นการฝึกมองภาพรวมและเข้าใจเหตุและผลได้ดีเยี่ยมเลยครับ
ฟังดูแล้วทั้ง3วิธีเป็นสิ่งที่ผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวันได้ไม่ยากเลยนะคะไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นการเรียนที่ต้องมานั่งโต๊ะจริงจังเลยนอกจาก3อย่างนี้แล้วพอจะมีกิจกรรมจิ๋วหรือไมโครฮาบิทส์อะไรที่เราทำได้ง่ายๆอีกไหมคะอย่างดิฉันเคยได้ยินมาว่าแค่การเล่นบอร์ดเกมง่ายๆก็ช่วยได้เหมือนกันอันนี้จริงไหมคะ
จริงอย่างยิ่งเลยครับบอร์ดเกมหรือแม้แต่การเล่นง่ายๆที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์เลยคือสุดยอดเครื่องมือฝึก EF เลยนะอย่างเกม Simon Bork หรือ Simon Says นี่คือการฝึก Inhibitory Control โดยตรงเลยคือต้องยั้งใจไม่ให้ทำตามถ้าไม่มีคำว่า Simon Bork หรือเกมเก้าอี้ดนตรีก็ต้องใช้ทั้งการยั้งคิดคือหยุดเมื่อเพลงจบและการปรับตัวคือหาเก้าอี้ใหม่หรือแม้แต่การเล่นไทยคำก็ต้องใช้ Working Memory ในการจำคำใบ้ที่เพื่อนบอกมาทั้งหมดเพื่อประมวลผลกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่สนุกสนานพวกนี้แหละครับคือการใส่ปุ๋ยบำรุงทักษะ EF ที่ดีที่สุดเพราะเด็กๆได้ฝึกโดยไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังฝึกอยู
่สุดยอดเลยค่ะสรุปแล้วการทำความเข้าใจและส่งเสริม EF ตั้งแต่เนิ่นๆก็เปรียบเหมือนการที่เรากำลังมอบเข็มทิศที่จะนำทางชีวิตให้กับลูกไม่ใช่แค่แผนที่ที่บอกว่าต้องเดินไปทางไหนแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เขาอ่านสถานการณ์เป็นตัดสินใจเลือกเส้นทางด้วยตัวเองได้และที่สำคัญคือเมื่อหลงทางก็ยังสามารถหาทางกลับมาสู่เป้าหมายได้เสมอนับว่าเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับอนาคตของพวกเขาจริง
ๆใช่เลยครับและผมอยากจะทิ้งท้ายชวนคิดแบบนี้ดูนะครับว่านอกเหนือจากกิจกรรมที่เราคุยกันไปวันนี้ลองมองไปรอบๆตัวในชีวิตประจำวันของเราดูสิครับ มีสถานการณ์หรือบทสนทนาไหนอีกบ้างที่เราสามารถพลิกมันให้เป็นโอกาสในการฝึก EF ให้กับเด็กๆได้อย่างเป็นธรรมชาติบางทีมันอาจจะซ่อนอยู่ตอนที่เราไปจ่ายตลาดด้วยกันแล้วให้เขาลองช่วยวางแผนว่าจะซื้ออะไรก่อนหลังตามลิสต์หรืออาจจะอยู่ในตอนที่รถติดมากๆแล้วเราชวนกันเล่นเกมต่อคำไปเรื่อยๆก็ได้โอกาสในการฝึก CEO ตัวน้อยของเรามีอยู่ทุกที่เลยครับแค่เรามองหามันให้เจอเท่านั้นเอง